Želimo i na današnji dan ponovno zajednički čitati Sveto pismo koje zovemo Stari zavjet. Danas vas pozivam da zapravo nastavimo naše dosadašnje čitanje te da pogledamo onu knjigu koja predstavlja dovršetak velikoga puta. Danas ćemo zajednički otvoriti knjigu Jošuinu i pogledati tek nekoliko slika iz te važne starozavjetne knjige koja pokazuje veliku promjenu. Ono što se u prvih pet knjiga na dugom putu činilo pomalo nedostižno. Ono što veliki izbavitelj, koji je izvršio Božji nalog, te je uz suradnju s Bogom učinio djelo koje daleko nadmašuje jednoga čovjeka, Mojsije, izbavio je Izrael iz kuće ropstva, on nije uspio dovršiti veliki zadatak. Zato će knjiga Jošuina imati u povijesti Svetoga pisma odlučujuću ulogu. Pokazuje nam da je moguće postići ono zašto nas je Bog stvorio. Moguće je doći do one obećane zemlje koju Bog stavlja pred nas. Ova knjiga u čitanju Svetoga pisma predstavlja krvavi izvještaj o osvajanju. Međutim, svaki će nas teolog i povjesničar odmah upozoriti da je riječ o simboličkome govoru. Riječ je o korijenitom odricanju i koliko god je moguće nadvladavanju grijeha i zla i potpunom prihvaćanju da živimo u prostoru koji nam sam Gospodin daje. Čitamo li tako knjigu Jošuinu, odmah će nam postati jasnije da je zapravo riječ o najavi i slici onoga o čemu će sam Gospodin Isus, tako reći novozavjetni imenjak Jošuin, govoriti kada bude sve nas pozivao na obraćanje i upozoravao na blizinu Božjega kraljevstva. Riječ je o osvajanju onoga što nam Bog daje kao životni prostor. Upravo s knjigom Jošuinom u ruci puno ćemo lakše razumjeti strahovit i izravan Isusov zahtjev koji traži od nas da budemo siloviti i da silu nanesemo, jer samo siloviti osvajaju ili grabe kraljevstvo Božje. Jasno nam je da kada uzmemo u ruke sveti tekst, želimo uvijek čitati u onome duhu u kojemu je tekst nastao. To je dakako Božji duh. Pa će nas on čuvati od svakoga krivoga tumačenja i svake krive primjene onih kad što vrlo zahtjevnih i grubih slika koje možemo naći u knjizi o Jošuji. Složimo se odmah na početku, riječ je ponajprije da je ono što ostade nedovršeno u petoknjižju, onaj put koji je doveo samo do ulaza u obećanu zemlju, s knjigom Jošuinom doživljava svoje dovršenje. Sama knjiga započinje s nečim posve novim, što nam odmah postavlja pred oči novu situaciju. Sada se Bog obraća izravno Jošuji. Zašto? Ma zato što sa knjigom Jošuinom nastupa nova etapa u povijesti Božjega naroda. Mojsije je umro. I sada osjećamo u čemu je veličina ovoga čovjeka po kojemu knjiga nosi ime. Njemu se Bog obraća. On postaje novi slušatelj Božje riječi. Zadaća koju dobiva zapravo je vrlo jednostavna i pokazuje jasno simbol koji će postati prepoznatljiv i u široj kulturi, ne tek u Bibliji. Gospodin od Mojsijeva nasljednika Jošue traži da on prijeđe Jordan. Ostade još jedna granica. Treba se odvažiti, treba učiniti iskorak i tako će narod napokon doći do mjesta kojemu Bog dade u baštinu. Kada god trebamo napraviti novi korak u životu, kada pred nama stoji nešto što još ne poznamo, s normalnim osjećajem vidjet ćemo da postoji u nama zabrinutost i strah. Kod Jošue će Gospodin u svome govoru dva puta ponoviti ono što nas je već kod Mojsija odmah upozorilo na to kako se ostvaruju Božji planovi. Ja ću biti s tobom, govori Gospodin svome novome odabraniku. Gospodin Bog tvoj bit će s tobom, sluša sada Jošua to drevno ohrabrenje i obećanje Božje koje u isti mah govori tako malo i tako puno. Velika je razlika je li on na tom putu sam ili je čak Gospodin uzanj. A opet, Jošua će biti taj koji će prijeći rijeku i koji će povesti cijeli narod da dođe do svoga cilja. Zanimljivo kako ova knjiga odmah na početku pred nas stavlja cijeli Božji narod, čitavu zajednicu, kao poseban subjekt u knjizi. Na to smo danas posebno osjetljivi kada znamo da i u teologiji upravo je Božji narod nositelj onoga što nam Bog daje. Cjelina Božjega naroda važna je. Crkva se sastoji ponajprije od te cjelovitosti Božjega naroda. Ono što Jošua sam sluša, to će mu potvrditi upravo pripadnici Božjega naroda. Gospodin najavljuje, ja ću biti s tobom, a tako i oni potvrđuju. Na svoj način podupiru i ohrabruju svoga voditelja govoreći, Gospodin će biti s tobom. Kao što u Novome Zavjetu cijeli Božji narod svojom molitvom, svojom odanošću podupire svoje voditelje od Boga izabrane i potvrđene, tako se već u knjizi Jošuinoj pred nas stavlja upravo taj fenomen. I onda, kada slijedimo sadržaj knjige Jošuine, nalazimo ono što nam je tako drago i utješno, što je na početku najavljeno, što je Gospodin obećao, narod potvrdio, to onda čitamo kao izvršeno. Bijaše to obećanje koje je Gospodin vjerno ispunio, te onda čitamo, Gospodin Jahve bio je s njime. Jošua u povijest biblijsku ulazi, kako već promotri smo u našem zajedničkom čitanju, kao junak, kao veliki Božji borac. To se upravo od njega i traži. Već u tom prvom Božjem govoru čak tri puta naći ćemo poziv, ohrabri se, budi snažan, budi jak. Kako rekoh, za preuzeti voditeljsku ulogu, prijeći rijeku, traži se hrabrost i snaga. A odmah ćemo, kao pažljivi čitatelji, u Jošuinu postupku prepoznati nešto što nam je dragocjena uspomena na njegova učitelja Mojsija. Ne govori Jošua narodu o svojoj veličini. Ne da se on niti zbuniti zahtjevnom zadaćom koja je sada na njegovim plećima, nego on pred cijelom zajednicom najavljuje čudesna Božja djela. Kako će oni prijeći rijeku? Pred preprekom koja stoji pred njima, Jošua se služi istom onom metodom koju je njegov učitelj i prethodnik Mojsije upotrijebio kada su se našli pred Crvenim morem, te je upozorio, gledajte, Božje spasenje. Umjesto na prepreku predamnom, umjesto na tjeskobu u sebi, čovjek može gledati na ono što mu Bog daje i Jošua je pravi učitelj u tome. Treba staviti pred oči pravi orijentir, ono što mi može pokazati put. Jošua će jasno pred sve njih postaviti kao putokaz, kao predvodnicu, onaj dragocjeni dar koji su od Boga dobili. Zavjetni kovčeg, kovčeg saveza, sada ima posve konkretnu ulogu, on ih predvodi na putu, cijela zajednica sada ide upravo onim putem gdje je ispred njih to sveto spremište u kojemu se čuva najveća dragocjenost, dokument o savezu s Bogom. I nije samo Jošuina metoda ona koja nas podsjeća na Mojsija, jer baš kao i Mojsije on najavljuje čudesna Božja djela, nego ono što opis pred nas stavlja u knjizi, doslovce nas podsjeća na gotovo istovjetne elemente koje poznajemo iz prelaska Božjega naroda preko Crvenoga mora. Što je najavljeno, to se i ostvaruje. Ponajprije, vode će se Jordana podijeliti. Evo, narode, moći ćeš prići kao što su i onda tvoji oci prešli po suhome. Ono što Bog obećava da će narod po suhom prići, to se onda i ostvaruje. Baš kao u povijesti, Gospodin opet čini čudesna djela. Postoji dakako jedna fizička razlika koja pokazuje da Sveto pismo itekako računa sa našom pameću i poznavanjem prirode. More je trebalo doista podijeliti na dva dijela. Vode su se uzdigle, te su s lijeva i s desna stajale narodu Božjemu poput bedema, dok je narod usred mora po suhu prolazio, a ovdje je riječ o jednoj rijeci, te je dosta da se voda zaustavi s one strane od koje dotječe, da se eto taj vodeni zid podigne samo s jedne strane i narod onda može prijeći, jer ostale vode s druge strane jednostavno otekoše, otišle su. Ovaj prijelaz preko Jordana ne samo da nam je simbol koji možemo prepoznati svaki put u svojemu životu kada je pred nama novi zadatak, kada je pred nama nova rijeka koju moramo prijeći, nego se također radi o tipičnom biblijskom načinu poduke da gledam na ono što je Bog za mene već učinio u povijesti i da onda s povjerenjem računam. Kao što se je prije Gospodin zauzeo za nas, tako smijem očekivati, vapiti i moliti da će Bog i opet učiniti svoja čudesna djela. Upravo usporedba sa događajem kod Crvenoga mora nama pokazuje da knjiga Jošuina donosi pred nas i novo teološko usmjerenje. Ondje, kod Crvenoga mora, sam je Gospodin proglasio da mu je stalo do toga da i ona kuća ropstva, Egipat, kao simbol porobljivača, simbol samoga zla, dođe do izravnoga susreta s Bogom, do spoznaje Boga. A sada, kod prijelaza preko Jordana i kod ulaska u obećanu zemlju, novi interes Božji daleko je širi. Više nije riječ tek o, eto, jednom narodu ili jednome simbolu, nego se radi posve konkretno o univerzalnu interesu Božjemu, koje poznajemo primjerice već od Abrahama. Božja nakana, cilj ovoga čudesnoga prijelaza, ulazak u obećanu zemlju, zato je tu da svi narodi, doslovce svi narodi, upoznaju Božju dobrotu i veličinu. Baš kao što je za Jošu najavljeno i kao što mu je naloženo, Gospodin je tako odredio, a Mojsije je onda prenio na svoga nasljednika, središnji dio knjige Jošuine nakon ovoga prijelaza preko Jordana i nakon ulaska u obećanu zemlju, donosi pred nas sliku diobe Božje svete baštine. Svako pleme, svaki dio naroda Božjega, svaka manja zajednica u toj velikoj zajednici od 12 Izraelovih plemena, dobit će svoj dio i sjetit ćemo se, u tom je poslu Jošua bio obdaren i sa jednim suradnikom. Nije on sam u tome, uz njega je i svećenik. Zašto? Zato što je to Božja baština koja se dodjeljuje narodu. Ako je Jošua predstavnik ove zemaljske, međuljudske uprave, da tako kažem, onda je svećenik tu kao predstavnik onoga koji je vlasnik, koji je darivatelj baštine. U ovom drugom dijelu htio bih zajedno s vama pogledati jedan biblijski lik iz drugoga i šestoga poglavlja te knjige, koji sigurno ne pripada široj biblijskoj kulturi, ali nam baš u duhu Svetoga pisma pokazuje kako ponekad one osobe i one stvari koje nekako sa strane stoje, zapravo imaju središnju ulogu i Bog dopušta da upravo u tim naoko neznatnim osobama prepoznamo velike stvari i veliku pouku za naš život. Htio bih s vama promotriti lik Rahabe i otkriti kako se ponekad prvi dojam i pravi pojam, pogotovo kada je riječ o ljudima, mogu bitno razlikovati, pokušat ćemo zajednički otkriti što se krije iza naziva kojim je ta osoba jednoznačno nazvana u Svetome pismu. Ona je bludnica, tako kaže opis na jednom i na drugom mjestu, tako govori i Jošua. Premda je riječ o osobi koja je evo u kontaktu sa samim kraljem toga grada Jerihona, koji će evo biti prvi simbolični grad osvojen unutar zemlje koju Bog dodjeljuje svojemu narodu, a za nas će odmah biti upozorenje da promislimo i shvatimo što se to zapravo skriva iza toga naziva koji pred nas stavlja lik grešnice. Ponajprije uočimo njezina djela. Naziv stoji. Ona je bludnica. Ona je prostitutka. Međutim, što zapravo ona radi? U Sveto pismo ona ponajprije ulazi tako da se zauzimlje i spašava izviđače. One koji su poslani od Jošue došli kao izvidnica da izvide situaciju u obećanoj zemlji. Ona ih skriva, ona ih vrlo spretno iz svoje kuće spušta konopcem tako da mogu nesmetano otići i neće ih kraljevske vojske pronaći. Upravo to djelo ona će označiti jednom posebnom riječju. Sada ona govori, sada je njoj Sveto pismo dopušta da se izrazi i ona će za svoje učinjeno djelo reći da je učinila milost, kako kaže naš zagrebački prijevod, ili učinila je dobro, kako ponešto općenitije govori prijevod nadbiskupa Šarića, a kad pogledamo izvornik Svetoga pisma, onda s velikim poštovanjem i divljenjem prepoznajemo kako ovdje stoji ona teološki tako snažna riječ, koja doista stoji u temelju cijele teologije nauka o milosti, hebrejska riječ hesed, koja zapravo u Svetom pismu izravno označava Božju solidarnost s nama ljudima. Susreli smo se mi s tom riječju kada smo čitali o Mojsiju koji nakon klanjanja zlatnome teletu, kada je sam pokleknuo evo, pred vlastitom ljutnjom, biva pozvan ponovno i čuje iznova definiciju svetoga Božjega imena, ovaj puta baš vezanu uz tu riječ. Gospodin sam, Bog u svojoj uzvišenosti, povezan je sa svojim narodom, stalo mu je do njega, nije mu sve jedno što se zbiva sa njegovim narodom i upravo to se naziva hesed, solidarnost, ili kako volim reći, privrženost Božja. Riječ je to koju poznajemo primjerice iz onoga poznatoga psalma, vječna je ljubav njegova, tako govorimo obično o toj riječi, to je Božja ljubav. Ova žena, jedina u knjizi Jošuinoj, upotrebljava upravo tu riječ, teološku riječ, s kojom će opisati svoje djelo, kojim je izbavila evo, pripadnike Božjega naroda, koji su se našli u nevolji zbog svoga zadatka. Još nam više u oči upada kada u svetome tekstu čitamo da ta osoba poznaje sveto Božje ime te ga 4 puta izgovara. Što više, ona će ići tako daleko da zapravo izriče svojom riječju bit saveza Izraelova s Bogom i za nju, kada govori o Bogu, Bog je vaš Bog, govori ona predstavnicima Božjega naroda. Gle, ova žena, za koju se ponajprije susrećemo s izrazom bludnica, stavljena je pred nas kao grešnica, kada slušamo njezine riječi s poštovanjem otkrivamo, ona zapravo izriče središnju stvarnost koja je dovela Božji narod do toga da jesu Božji. Usred Jerihona, usred još uvijek stranoga svijeta, kao predstavnica one zemlje, kao predstavnica prastanovnika Kananaca, ona osim toga poznaje bitne dijelove povijesti svete. Ona zna da je Bog svome narodu obećao zemlju. Ona zna da je Bog spasio svoj narod u kritičnome trenutku kada su se našli pred Crvenim morem te im je dao da čudesno prijeđu preko Crvenoga mora i tako budu spašeni od faraonove vojske. Premda je ona pred nas stavljena kao bludnica, nipošto to nije osoba koja bi bila samo za se zainteresirana za svoju udobnost i dobar život, kada ona pregovara s izviđačima koji dođoše i koji najavljuju da će evo cijela zemlja biti osvojena, a ona zna da je Gospodin obećao tu zemlju svome narodu, onda se ona izrijekom zauzima ne tek za sebe, nego za cijelu svoju obitelj. I bit će to uspješno. Osim toga, kolika je vrijednost ove osobe vidi se i u tome što ovi predstavnici Božjega naroda izriču pred njom svoju prisegu, svoju zakletvu. Oni, evo, prisižu, svečano obećaju i to onda izvršavaju. Dakle, jasno nam Sveto pismo daje do znanja kako oni tu osobu uzimlju vrlo ozbiljno. Ono što njoj obećavaju, to doista i izvršuju. Napokon, važno je primijetiti kako Sveto pismo pred nas stavlja da upravo prema riječima izviđača saznajemo kako su oni vrlo ozbiljno uzeli izvještaj koji im je dala ta osoba, Rahaba, žena koja je ponajprije predstavljena kao bludnica. Prema njezinim riječima oni sada mogu izvijestiti, kao što je bijahu poslani, da je Gospodin predao ovu zemlju svome narodu. Oni mogu sada najaviti eto da je domaći narod već u strahu i da će zapravo pobjeći pred Božjom silom. Njezino svjedočenje pokazuje se kao vjerodostojno. Kao što se u njihovu prisizanju, u njihovoj zakletvi pokazuje da oni priznaju njezinu vrijednost, tako evo i sada u njihovom izvještavanju jasno je da oni njezine riječi uzimlju kao vjerodostojne. Ono što će biti rezultat ovakvog njezinog ponašanja, ono što se pokazuje kao plod njezinoga unutarnjega znanja i onda njezina postupanja, bit će da ona ostaje u Božjemu narodu. O, kako nam je to važno, da još jednom otkrijemo kako shvaćanje Božjega naroda i pogled na ono tko je Izrael u Svetome pismu nipošto nije vezano samo u nekom užem smislu na etničko i biološko podrijetlo, nego evo, jedna žena, strankinja, zapravo pripadnica prastanovnika, prihvaćena je u Božji narod. Što više, upravo ćemo njezino ime s poštovanjem, divljenjem čitati i u Isusovu rodoslovlju. Što više, poslanica Hebrejima nju će nazvati vjernicom, a poslanica Jakovljeva reći će da je djelima opravdana, što smo upravo i mi pokušali učiniti. Rahaba jest osoba koja će ući izravno u buduću povijest Božjega naroda, jer je njezin potomak onaj Boaz koji će postati Rutin muž i koji će onda biti praroditelj velikoga kralja Davida. Evo ona koja je pred nas stavljena ponajprije kao nepoznata, manje važna, ona koja je predstavljena kao bludnica, zapravo se pokazuje kao osoba koja će imati ključno mjesto u povijesti Božjega naroda, a nas samo poziva da još dublje shvatimo Kristovo upozorenje izrečeno pripadnicima Božjega naroda, osobito onima koji su se sami oholo uzdizali i računali na svoju vlastitu pobožnost, kad im govori da će ih carinici i bludnice preteći u kraljevstvu nebeskom. U knjizi Jošuinoj posebno nas zanima jedan kratki susret koji je opisan u 5. poglavlju. Jošua se nalazi pred jednim neznancem, pred njim je lik, obično čitamo čovjek koji ima izvučeni isukani mač pred njim i zaustavlja Jošu na njegovu putu. Jošua je stao pred njim. Pred nama je opis koji se ponajprije očituje kao tajanstven i posebno privlačan, jer upotrebljava istu onu riječ koju već poznajemo iz Jakovljeve noćne borbe. Praotac Jakov cijelu noć borio se, sam će poslije reći o svom subjektivnom dojmu kakva je to borba bila. A biblijska riječ koja ovdje stoji kao opis te osobe jest ona redovita, općenita, često upotrijebljena riječ, hebrejska riječ iš, koja označava nekoga. To je on, to je osoba muškoga roda, to je netko. A na nama je kao čitateljima da onda otkrijemo s kime se je to zapravo Jošua ovdje susreo i koja je Jošuina uloga u ovoj knjizi ako je prosuđujemo i na temelju toga susreta. Ono što ponajprije saznajemo o tom drugom čovjeku ili o tom liku s kojim se Jošua susreće jest njegovo izjašnjavanje na izričito pitanje. On će reći nije on niti s jednima, niti s drugima, niti s Božjim narodom, niti s neprijateljima. Osjetimo odmah da ovdje probija ona nepristranost koja nije tek ljudska, nego nadvisuje ove naše redovite podjele. Na takvo predstavljanje Jošua reagira na način koji nam već postaje odmah jasan i nedvoznačan. Jošua se klanja. Zauzima pred tim likom koji ga je zaustavio onaj stav koji pripada evo izražavanju najdubljega poštovanja, a onda su tu i Jošuine riječi. Oslovit će ga gospodaru moj. Već puno taj izričaj govori, a kada dobiva nalog što zapravo treba izvršiti, pita evo svoga gospodara što mu je činiti, jedna jedina zadaća mu je dodijeljena. Treba skinuti svoju obuću. Odmah ćemo se prisjetiti onoga što svi dobro poznajemo, pa to je čin, to je gesta na koju je Mojsije bio pozvan zato jer je prostor u kojemu se nalazio ili je tlo na kojem je stajao Božje, sveto tlo. Evo opet ista stvar. Jošu je dano upozorenje da stupa na tlo na kojemu nipošto nije on gospodar. To je Božji prostor. To je sveto mjesto. Još će nam više reći o identitetu te druge osobe s kojom se Jošua susreće, činjenica da je to jednostavno sve što se od njega traži. Na taj ćemo način još jednom lakše razumjeti simboličnu vrijednost cijele knjige, pogotovo kada je riječ o brojnim osvajanjima. Na ovome mjestu sve što se od Jošue traži jest samo to. Skini svoju obuću, a mi ćemo se odmah prisjetiti kako je u Starome Istoku to drevni i jasni običaj. Gospodar dolazi u obući na svoj teren, on preuzima posjed. A onaj koji je rob, onaj koji je sluga, dolazi bosonog. Najobičnija logika pomoći će nam kada se ta osoba, taj neznanac, Jošui predstavlja kao vođa vojske gospodnje, vođa vojske Jahvine. Jasno je odmah, kad su u pitanju Božje vojske, ko je onda glavni, ko je onda vrhovni, ko je onaj pravi voditelj i vođa, pa to je sam gospodin kojemu te vojske pripadaju. Još će nam ovaj susret, tajanstveni, dragi, htio bih reći i milosni susret, biti jasniji ako gledamo na kojem je mjestu povijesno smješten u knjizi Jošuinoj, naime, oni proslaviše prvu pashu u obećanoj zemlji. Nakon što su proslavili taj sveti blagdan, evo slijedi sada taj susret. Smijemo to gotovo gledati kao, evo, gospodnji odgovor na njihovu proslavu. I onda, prije onoga napada ili osvajanja Jerihona, koje će biti toliko simbolično da ulazi, evo, i u opću kulturu kao pravo Božje djelo. Upravo između toga dvojega, između proslave Pashe i pada Jerihona, Jošua se susreće s ovim neznancem, a najviše nam govori o tome koliku vrijednost ima taj susret kada tražimo podatke, koliko je to trajalo i ne nalazimo ništa. Ne znamo do kada je Jošua ostao. Smijemo samo razmišljati da je i on, kao i mi, vrlo brzo otkrio i naslutio gdje to on smije stajati i tko se je njemu približio, komu Jošua smije izravno gledati, tako reći, licem u lice.